Дзяржаўны сакратар яго святасці папы арцыбіскуп П'етра Паралін учора правёў перамовы з дзяржсакратаром ЗША Джонам Кэры па многіх пытаннях, у тым ліку па сітуацыі ў Сірыі. Сустрэча ў Ватыкане папярэднічала міжнароднай жэнеўскай канферэнцыі, якая пройдзе 22 студзеня з мэтай пакласці канец сірыйскаму канфлікту. Пасол ЗША пры святым пасадзе Кеннет Хакет сказаў Ватыканскаму радыё, што сустрэча прайшла паспяхова. Гэта было вельмі важнае і вельмі працяглае спатканне, паведаміў дыпламат. Яно ахоплівала многія тэмы, не апошняя з якіх была сустрэча Жэнева-2 і надзеі і спадзяванні, звязаныя з гэтай канкрэтнай сустрэчай, дадаў ён. Хакет працытаваў Джона Кэры, які сцвердзіў, што насілле і вайна не з'яўляюцца адказам на праблемы ў краіне. Падчас ватыканскай сустрэчы не ўзнікла рознагалосся ў паніводнай з існуючых праблем, сказаў пасол ЗША. У абодвух бакоў існуе надзея, што за стол перамоў у Жэневе сядуць патрэбныя людзі з правільным стаўленнем, пасля чаго можа пачацца працэс спынення ваенных дзеянняў.